Қарағандының Долинка кентіндегі АК-159-11 колониясындағы дау әлі басылар емес. Жұма қыркүйектің 30 күні 30-дан аса сотталғандардың туыстары жиналып, балаларын көрсетіп, оларға қатысты азаптаулар тоқтатылсын деп талап етті. Олардың айтуынша, аталған колонияда әр жұма күні сотталғандарды этаппен өзге колонияға көшіретін күн екен. Сондықтан қолдарына ұстара мен бензин ұстап алған ата-аналар балаларын колониядан алып кетсе, өздеріне қол жұмсайтындығын айтты. Тіпті олардың кейбірі сотталушыларды таситын көліктің табанына жатамыз деп, балалар үшін өлуге де дейді азаттыққа түсініктеме берген ата-аналардың бірі Бибігүл Оспанова.
Етаппен әкетеді дейді. Қайда әкетеді оны? Тәжірибелі социалист жатыр. Олар немен жатыр? Қалай болып жатыр? Оларға ешқандай не жасалды ма? Білмейміз ештеңе. Ешқандай бізде не жоқ. Кіргізбейді. Міне неше күн болды осы зонаның алдында жүрміз. Бір күн Астанадамыз, бір күн осы жердеміз. Міне қолдарымызда бір-бір лезвие. Біз өздеріміз өзіміз кесіп осы жерде қазір қоса кетеміз балалармен. Сосын бізге кім жауап береді? Мен мысалы бұл баладан кейін 3 балам бар. Әкелері жоқ, қайтыс болған.
Осылайша 4 баланың анасы өз ұлының тағдырына алаңдаулы.
Қазір менің ұлымды қарны жарылған, пышақталған, осының ішінде жатты. Бізге біз кешкі сағат 8-ге дейін осы жерде жүрдік. Сағат 8-дің кезінде біздің баламызды көрсетті. Баламызды көрсеткенін қайтейін. 5-ақ минутқа көрсетті. Мен шыққан бетте баламды осында ішінде ұрған, ойларына келгенін істеген, сонан шыдай алмаған балам өз қарнын өзі жарған. Қазір скрытый животом здесь. Бұлар өзі өкпемен ауыратын балалар. Сағат 9-дан кешкі сағат 4-ке дейін неде ұстаған? Жаңбырдың астында. Ал олар өкпемен ауыратын балалар. Қалды қазір. Түгел біздің балаларымыздың аузынан жырып апарған киіміміздің бәрін түгел КамАЗ-бен артып әкеткен. Қазір турси майкамен ғана отыр. Бір-бір қабат киіммен мынандай суықта.
Құқық қорғаушы Вадим Курамшин сотталғандарды этапқа дайындай бастаған турасында ақпарат түскендігін айтады, бірақ қайда және қалай жіберетіндігін ешкім айтпаған көрінеді. Ата-аналардың айтуынша, бұл акцияда ата-аналармен қатар бірқатар журналистер де болған. Акцияны жергілікті құқық қорғау орган өкілдері бақылағанмен оның өтуіне кедергі жасамаған. Наразылық білдірушілердің бірі Любаның хабарлауынша, түске дейін түрмеге сотталушылар таситын көлік келіп кеткен көрінеді.
Пришла машина, автозек, но видя нас, видя всю эту съемку, они так и не заехали в лагерь, соответственно, никого из мальчишек, никого не вывезли отсюда.
Ол сондай-ақ наразылық шарасының бейбіт аяқталғанын айтса де, мұнда ата-аналардың жартысы қалатындығын айтты. Бұл мәселеге қатысты біз колония басшысына хабарласқан едік. Ата-аналар ұйымдастырған акцияның өткендігін растаған АК-159-11 колония бастығы Дархан Қанатбеков қарнын тілген сотталушыларды этапқа жіберу туралы ақпаратты жоққа шығарды.
Жоқ, который закончилось лечение, мы их отправляем, а так никого не вывозили.
Дед жұма күні колония бастығы Дархан Қанатбеков ол сонымен бірге сотталушыларға қысым көрсетілген жөніндегі ақпаратты да жоққа шығарған болатын. Еске салсақ, осыдан бір апта бұрын бұл колонияда жүздеген сотталушы қарындарын тілді деген ақпарат пайда болғантын. Ата-аналардың айтуынша, олар мұны өздерін еш негізсіз ұрып-соғып жаңбыр астында 8 сағат бойы ұстаған әкімшіліктің әрекетіне қарсылық ретінде жасаған. Ал түрме әкімшілігі болса, бұл азаматтарды жоспарлы тінту шаралары кезінде тыйым салынған заттарды тартып алуына наразы болған топ деп сипаттап отыр. Осы аптада акция өткізушілер түрмедегі балаларын қорлауды тоқтатуын талап етіп, Астанадағы президент әкімшілігі, бас прокуратура, қылмыстық атқару жүйесі комитеті мен Нұр Отан партиясына хат тапсырған болатын.